lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen, hvor vi serverer det bedste fra ugens udsendelser. Mit navn er Emma, og til daglig der er jeg tilrettelægger her på Kraniebrud. Men den næste time, der vil jeg guide dig igennem de klip fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Og vi starter med at pifte den her oktobermorgen op med noget ret vildt. Kraniebryds mandagsudsendelse handlede nemlig om psykedeliske stoffer. På Rigshospitalet, der laver de lige nu forsøg på mennesker med stoffet psilocybin for at undersøge, hvilke effekter det kan have i hjernen. Stoffet det virker lidt ligesom LSD, og det er ikke første gang, der er lavet forsøg med psykedeliske stoffer. Erfaringerne er blandede, og sporene de skræmmer lidt efter skandaløse LSD-forsøg tilbage i 1960'erne. Men nu er der altså igen forhåbninger til, at de psykedeliske stoffer kan hjælpe på depression og flere andre lidelser. Så vores vært Mikkel Krause, han bliver nysgerrig på, hvad de her forsøg egentlig går ud på. Hvad er det, forsøgspersonerne oplever, når de tripper? Hvad betyder det i det hele taget, når man taler om bevidsthedsudvidende stoffer? Kan psykedelika virkelig forandre vores personlighed? Og var Mikkel uansvarlig, da han som ung selv plukkede psilocybinsvampe ude i skoven? Alt det og lidt til spørger han ind til i det første klip, vi nu skal høre. Her taler han med Gitte Moos Knudsen, overlæge og leder af neurologisk forskningsenhed på Rigshospitalet, hvor hun altså forsker i og laver forsøg med netop psilocybin. Og han starter med at spørge, om deres forsøg for eksempel er sådan noget med at lave hjerneskanninger på mennesker, mens de er på trip.
Det er det, ja. Vi har haft dem både i PET og i MR-scanninger, mens de trippede.
Hvordan kom du egentlig til at arbejde med den slags?
Jamen, det er jo som tit med sådan noget forskning en lidt sjov vej, man falder ind i tingene på. Og det er simpelthen fordi, at vi havde et forskningsprojekt, som Lundbeckfonden støttede for efterhånden 15 år siden, hvor vi arbejdede med at udvikle sporstoffer til at afbilde hjernens serotoninreceptorer. Og en af de receptorer, som vi faktisk lykkedes med at udvikle et sporstof til, det er hjernens serotonin 2A-receptor, altså en subtype af serotoninreceptorerne. Og det er lige præcis den receptor, som psykedelika, de serotonære og psykedelika virker på.
Og nu er der tests, som peger på, at bare man har taget det her, eller bare man tager det her stof en gang, så kan det have varige forandringer for personligheden. Hvordan kan det være? Hvad er det, der sker?
Jamen, det er jo fantastisk fascinerende. Vi kender jo ingen andre lægemidler, der efter en enkelt dosis er i stand til at gøre noget så gennemgribende. Og normalt betragter vi jo personlighed som noget utroligt fast.
Men når man taler om personlighed, så er det jo noget, der er vældig centralt. Det er jo hele ens selvopfattelse. Det er jo simpelthen den, man er. Hvad er det typisk, der kan opstå af varige forandringer hos en rask person, der tager de her stoffer, for eksempel altså nu psilocybin, som du arbejder med?
Jamen, nu skal vi huske den måde, vi undersøger personlighed på. Det er egentlig ved, at man beder folk om at besvare en hel masse spørgsmål. Og der skal de fortælle, hvor meget de synes, at måske skal man lige sige, at det er udsagn. Så man spørger folk, her er et udsagn, for eksempel kunne det være, jeg bliver meget lidt irritabel. Og så kan man svare på en skala fra 1 til 5. Hvor enig er man med det. Så det er jo det, folk gør. Og så det, vi kan se, det er, jamen, de svarer så anderledes op til 3 måneder efter, har vi undersøgt dem, der er også andre, der undersøgt. Så der er faktisk temmelig mange data, der viser, at folk svarer anderledes, når de har været igennem en psykedelisk trip. Det er sådan noget med, at de bliver lidt mere åbne i deres tankegang og tilgang til verden. De er lidt mere accepterende, de har sådan lidt mere mindfulness i deres karakter, og er måske generelt lidt mindre bekymrede mennesker.
Men ellers så kunne man måske nok være bekymret. Jeg tænker, varige personlighedsforandringer, det er jo ikke noget, jeg vil bryde mig om sådan at underlægge mig forsøg, der medførte, selv hvis jeg havde en dygtig læge ved hånd.
Men måske kunne du da alligevel godt nogle gange tænke at lave lidt om på din personlighed.
Kan man altid vide, at det er en positiv personlighedsforandring?
det er det, vi ser, det er, at som jeg nævnte før, det er de ting, der sker, det er de ting, der bliver rapporteret efter det her. Og så kan du selvfølgelig sige, ud fra hvilken synsvinkel er det positivt, men alt andet lige er det vel positivt, at man har en mindre negativ tilgang til livet generelt, og at man er mere åben og fantasifuld og kreativ. Så selvfølgelig, hvis man ikke har lyst til at blive det, så skal man jo bare holde sig væk fra stofferne.
Hvor mange mennesker har I haft de her psilocybinforsøg med, som altså har været på trip under overvågning, hvis man kan sige det på den måde?
Det nærmer sig de 50.
Hvis du ser på den oplevelse, folk har haft?
Det er et meget forskelligt kvalitativt, hvad folk beskriver. Hvis vi spørger dem om intensiteten af oplevelsen, så kan vi se, at den hænger meget tæt sammen med, hvor meget der er i blodet af stoffet. Så kan der selvfølgelig være forskel i, ud over intensitet, så kan der være forskel i det kvalitative indhold, og hvad det er for nogle oplevelser, folk har. Det vil være personligt farvet på en eller anden måde. Det svarer sådan lidt til, når vi drømmer. Vores drømme kan jo være uforudsigelige og have forskellige indhold, men det bliver jo farvet af, hvem vi er, og hvad vi har oplevet, og hvad vi har for nogle forventninger til dagen efter, osv. Så på den måde, så er det lidt ligesom med drømme.
Og Gitte, jeg kan fortælle, at jeg har engang i mine unge, lidt sindige dage tilbage i 80'erne, som et eksperiment, været ude at plukke sådan nogle psilocybinsvampe. Jeg havde en okay oplevelse ud af det, men det er nu ikke noget, jeg har gjort sidenhen. Men var det uansvarligt, vil du mene?
Ja, altså for det første, så går jeg ud fra, at du havde nogen med, der var i stand til at udpege de rette svampe for dig, for ellers kunne det jo godt gå hen og være ind på en lidt anden måde, end det du beskriver der. Så lad os nu sige, at man er i stand til faktisk at finde de rigtige svampe. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg synes, det er uansvarligt. Jeg tror, det jeg ville anbefale folk, hvis de skulle få lyst til at prøve sådan noget, det er, at de går sammen med nogen, der ved, hvad der har prøvet det før, og som ved, hvad det handler om, og som måske også afholder sig fra selv at tage det. Det er jo det, vi gør også, når vi er med og har forsøgspersoner her. Det er, der skal være en sitter, som det hedder. Altså en eller to, der sidder med, og som kan sørge for at holde fast i en og være der og støtte lidt. Så det der med at gå ud og plukke løs og ikke være helt sikker på, om man får det rigtige eller hvor meget man skal tage af det, eller gøre det, sådan, så der ikke er en ansvarlig person med det, det vil jeg sige. Så det kommer lidt an på, hvordan du gjorde det.
Vi havde ikke lige spillet sorte pære om, hvem der skulle være sitter, kan jeg så sige. Men hvordan vil du beskrive, hvad det er, der sker i hjernen, når man indtager psilocybin? Der går lidt tid, før virkningen indtræffer, kunne man forstå.
Oplevelsesintensiteten, den hænger meget tæt sammen med, hvor meget man har af stoffet i blodet. Og derfor så er det forudsigeligt, at når man har en bestemt koncentration, så har man nogenlunde så meget påvirket. Så det kan vi sige ret sikkert, bare ved at kigge på blodprøverne. Vi tager vores blodprøver undervejs. Og nogle af de første undersøgelser, vi lavede, der titrerede vi det lidt, sådan, så vi gav nogen en mellemdosis og nogen en lidt højere dosis. Vi har ikke givet afsindig høje doser, men altså sådan en pæn høj dosis. Vi vil jo gerne have, at man har de effekter, som vi forventer. Og så har vi så scannet på forskellige forløb, og koncentrationen i blodet har været lidt forskellig. Men det var en pæn høj dosis, vi har givet, fordi ellers så kan vi jo slet ikke se de effekter, som vi er interesseret i.
Og man taler om bevidsthedsudvidende stoffer, og taler om, at der sker en udvidelse af bevidstheden. Men hvad vil det egentlig sige? Bevidsthedsudvidelse?
Ja, det er også en interessant ting. Det, man tænker på med ordet bevidsthedsudvidende, det er jo nok, at under normale omstændigheder, så går man rundt, og man er sin egen lille enhed, der går rundt, og man har nogle bestemte opfattelser af, det her det er mig, og det her det er andre, og det her det er et hus, og det her det er naturen, osv. Så der er sådan en vis orden i, hvordan vi ser os selv som personer i forhold til omgivelserne. Det, der så sker, når man får en tilstrækkelig høj psykedelisk dosis, det er, at man godt kan opleve, det var så ikke så meget tilfældet for andet, man godt opleve, at det flyder lidt ud. Altså, det er sådan lidt ego-opløsende, eller hvad skal man sige. Det er sådan, det er ens jeg, ens person, den afgrænsning, der er over for omgivelserne, kan blive opløst lidt. Så man føler sig, det folk beskriver typisk er, at de føler sig mere som et med naturen og med omgivelserne. De ser sig selv som en brik i et større spil.
Så er der også nogen, der taler om, at man opnår en form for højere bevidsthed eller indsigt ligefrem. Er det også det, ja, jeres forsøgspersoner de beskriver?
Det kan nogle af dem godt gøre, ja. Dagen efter tager vi dem jo ind og tager en snak med dem og bare lige høre, og også for sådan at få rundet tingene fornuftigt af, så der ikke er noget, de skal gå og tumle med. Så kan de godt beskrive, at de føler, at det har været en utrolig givende, indsigtsfuld oplevelse, og det har sat ting i perspektiv for dem.
Nogle af de resultater, der er kommet af jeres forskning, handler om en gavnlig effekt på så forskellige lidelser som depression og personlighedsændringer, Horton-hovedpine og så noget med alkoholikere, som I tester, for at se, om det faktisk kan nedsætte deres alkoholforbrug. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, de her forsøg viser om behandlingen af de her tilstande?
Dels har vi jo afsluttet en serie forskningsprojekter, som handler meget om den raske hjernes reaktion på psilocybin. Der, hvor vi har bidraget mest, vil jeg sige indtil nu, det er at undersøge sammenhængen mellem, hvor meget er der i blodet af stoffet, hvor meget af hjernens serotonin 2A-receptor bliver påvirket. Det er jo den, når den bliver stimuleret. Det er jo det, der giver anledning til den psykedeliske oplevelse, fordi blokerer vi de receptorer, så får man ikke nogen oplevelse ud af det. Og hvilken påvirkning har det på hjernens netværk? Så det har givet os en masse indsigt i det, og måske også en begyndende forståelse af, hvad er det, der er særligt ved de her psykedeliske stoffer i retning af at kunne påvirke for eksempel en depression.
Men hvad kan I sige, ja, om depressionen, når jeres forsøg har været raske mennesker?
Jamen, det her er jo første step i en forståelse af overhovedet, hvad gør det her lægemiddel ved hjernen. Og der, under normale omstændigheder, så har vores hjerner en man kan vel kalde det for en form for vanetænkning, altså hvor at der er bestemte dele af hjernen, der snakker sammen med bestemte andre dele, så der er sådan nogle foretrukne baner, som det kører i, og det kører lidt på kryds og tværs, men på et ret struktureret måde. Og det foregår, når man beder folk om ikke at lave noget særligt, men sådan set bare at ligge og tænke på ingenting, eller ikke foretage sig noget bestemt arbejde, der er ikke noget problem, de skal løse. Eller så begynder hjernen at køre i den her rutine netværk, og vi kalder det for the default mode network, det vil sige, det er det, vi laver, når vi ikke laver noget specifikt. Det, man så har spekuleret lidt på, jamen, det er, hvad er det så udtryk for? Og det, der viser sig, det er, at det, man oftest gør, når man ingenting laver, det er i virkeligheden, hjernen holder jo aldrig fri, men det, man i virkeligheden gør, det er, at man tænker på forhold, der omhandler en selv, altså det, vi kalder for autobiografisk indhold. Altså det kan være noget med, at man tænker på, jamen, den gang, hvor jeg gjorde det og det, og så var jeg sammen med den og den, og nu ligger jeg lige her, og forresten gør det lige lidt ondt i min venstre fod. Måske skulle jeg prøve at flytte det lidt. Og så skal jeg i øvrigt også lige huske at købe ind i dag, fordi i aften, når vi når dertil. Så man engagerer det her netværk på en måde, der handler alt sammen omkring ens egen person. Og det kan måske lyde en lille smule sådan selvoptaget. Men i virkeligheden, så er det også på sin vis det, der sker ved den depressive tilstand, at man bliver på en måde abnormt optaget af sig selv og ruminerer lidt i de samme baner, som vi kalder det for. Det vil sige, at man bliver ved med at køre lidt, og specielt nogle former for depressive tilstande, der er der tale om, at folk i meget høj grad har de her selvbebrejdelser, og jamen, jeg er også et dårligt menneske, og jeg er ikke noget værd. Og, altså, det er egentlig rigtig, rigtig meget centreret omkring ens egen person. Og det er måske ikke sådan helt, man tænker på depressioner, fordi man tænker det på en person, som man skal have ondt af, men, og ikke som er selvoptaget, men det er noget, de ikke kan gøre for.
Men er det så sådan, at selve den psykedeliske oplevelse, så at sige, løfter en ud af de tankemønstre, du nævnte, som en del af den her hviletilstand, selvcentreret hviletilstand, og så at sige, giver ny luft, nye veje?
Ja, Det er vores hypotese, som det ser ud, fordi når man får det her stof, så opløser man fuldstændig de her vanetænkninger. Så snakker hjernens netværk sammen på en langt mere fri måde og forlader rutinen. Og det gør den, så længe at lægemidlet er ombord. Det kan vi se, fordi vi måler på lægemidlet i blodet. Og så kan vi se, at det er simpelthen afhængigt af, hvor meget er der af lægemidlet i blodet, og dermed også i hjernen, at det hænger simpelthen præcis sammen med, hvordan at hjernens netværk de sådan opløses. Og det er jo interessant, fordi det er egentlig også det, vi tror nok, at der foregår, når man får elektroshock. Det er jo også en måde fuldstændig at resette hele hjernen. Man sætter det, man bryder det hele op, og så kan det blive samlet igen. Og det er lidt det princip, som det ser ud til, at ligger bag ved de psykedeliske effekter. Det skal dog lige siges, at vi mangler jo stadigvæk at se nogle helt standardiserede, kontrollerede forsøg, hvor folk er blevet randomiseret til enten at få en kalktablet eller til at få psykedelika.
Du lytter til Radio 4. Det var altså et klip fra mandagens Kraniebrud-udsendelse, hvor vores vært Mikkel Krause talte med overlæge Gitte Moos Knudsen. Og nu skal vi fra psykedeliske stoffer til noget så konformt som kernefamilien. Eller er den måske i virkeligheden slet ikke så konform længere? I det klip fra udsendelsen, som I nu skal høre, der taler vores vært Maja Jensen med Anja Marshall, der er lektor på pædagoguddannelsen, og som den 7. september i år udgav bogen Familie i medgang og modgang sammen med Signe Grumløse. De dykker ned i intet mindre end den klassiske serie Krummerne, og hvordan den portrætterer netop kernefamilien. Herefter så springer vi over til et andet klip fra udsendelsen, hvor vores kollega Kasper Friis taler med Natalie og Katrine fra 8. og 9. klasse, som blandt andet fortæller om skilsmissefamilien.
Morgen, Krum. Stine, jeg skal på toilettet nu.
Ja, mamma, lige færdig.
Far siger altid, at det er vigtigt at få en god start på dagen.
Hvis du ikke åbner den dør, nu springer jeg den.
Det tager længere tid, når du står og råber og skriger.
Min storesøster bruger halvdelen af sin tid på at smøre underlige ting i hovedet, og den anden halvdel til at tude over ulykkelig kærlighed. Hun er i en vanskelig alder. Far er sløjtlærer og gør det selv mand. Han får hele tiden idéer til nye store projekter. Hvis han fik lavet det hele, ville vi bo i en kopi af Stines dukkehus. Min lillebror hedder Grunk. Han har sin egen måde at hygge sig på. Desværre sviner den en del.
Morgen, Krumme.
Godmorgen, mor. Mor synes også, at det er vigtigt at hygge sig om morgenen. Hun arbejder i en børnehave og læser til eksamen for at blive dygtigere.
Og Anja, det jeg lagde mærke til, da jeg hørte det her, det var, at der kommer nogle værdier til udtryk her, som jeg også tænker er nogle af værdierne for kernefamilien. Altså, der er noget om det her med at have tid til hinanden og have god tid til at hygge sig. Nu er det så eksemplet med morgenen, og man kan jo godt høre, at det Krumme fortæller om de vigtige værdier, måske i virkeligheden heller ikke helt er det, der sker sådan i praksis. Det lyder i hvert fald, som om folk de har rigtig travlt med alle mulige andre ting. Men har jeg ramt rigtigt? Altså er det her med at kunne hygge sig sammen, er det ikke en af de store værdier for kernefamilien?
Jo, jeg vil sige, at det er en af de store værdier for familien. Altså det vil jeg tro kendetegner, så at se.
Ja.
Alle slags familier, om man kalder sig en kernefamilie eller en anden slags familie, så handler det jo om værdier. Fordi jeg synes, når vi taler om kernefamilien, så taler vi rigtig meget om kernefamilien som form. Ja. Og hvis vi kigger på indhold, så spreder det sig lige pludselig ud. Og så er det ikke så meget, hvordan vi er organiseret, om vi er mand, kvinde, eller to kvinder, eller to mænd, eller hvordan vi har valgt at bo sammen med vores børn. Så handler det om det, vi lægger i det sammenhold, vi har med hinanden i den her familie.
Ja, men hvad er det så for nogle værdier, man sætter meget pris på inden for familien og knytter sammen med den gode familie?
Altså, den gode familie. Og så er det igen, den gode familie, er det det, som den enkelte familie definerer som det gode familie, eller er det den fortælling, vi har om den gode familie, eller samfundsmæssig fortælling, vi har om den gode familie? Fordi det første, det handler om altså en god familie kan levere, ikke levere, men har fokus på nærvær, har fokus på tid, har fokus på overskud, og har fokus på at være sammen og netop at hygge sig. Den, den samfundsmæssige fortælling handler også om, at forældre kan fostre livsdygtige og robuste børn, der ikke knækker. Det er også en god familie. Den handler om, at de kan opdrage børn, der kan høre efter, og som ikke er så ukritiske. Den handler om, at forældre skal være nærværende i en tid med et meget flydende arbejdsliv. Og den handler om en eller anden form for demokratisk opdragelse med, at børn skal høre, men de skal sørge med også kunne rette ind. Og det er sådan, den mere overordnede forståelse af, hvad en god familie skal kunne. Men i virkeligheden, som du siger, de værdier, som den enkelte familie værdsætter, er jo også nogle af dem her. Men det handler mest af alt om at kunne være der for hinanden, og på en eller anden måde have det her fællesskab, have mulighed for at dyrke det her fællesskab, udvikle det her fællesskab, man har sammen derhjemme.
Man tænker jo tit som kernefamilien, som den her mor, far og to børn. Så det er nok det, som de fleste mennesker tænker som kernefamilien.
Er det en rigtig familie?
Det kan være en rigtig familie, men der er jo mange forskellige definitioner på en rigtig familie.
Hvad tænker du kunne være andre definitioner?
At forældrene er skilt, eller at forældrene ikke er samme, altså at de er samme køn. Og der er så adoption, det er også en familie. Og papforældre og papsøskende, det synes jeg også er en rigtig familie. En del af en rigtig familie.
Så normalt kan det være, når der er en mor og en far og sådan nogle børn. Det vil jeg sige, var en normal kernefamilie. Altså, jeg synes, det er en rigtig familie, men jeg synes også, at alle mulige andre familier også kan være rigtige familier. Altså, nu er min familie eller mine forældre skilt, så det synes jeg også er en rigtig familie.
Hvad tænker du er fordelene ved, at forældrene er sammen? Hvad tænker du der kan være fordelene?
Ja, altså, det er jo meget rart, at man altid sådan har dem begge to, og man altid har en, altså man ligesom kan vælge, hvis man har brug for at snakke med sin mor eller sin far, så kan man ligesom gøre det, end hvis man har skilte forældre.
Altså, det er sådan, det er jo meget basic, men jeg tror også, det kan være meget trygt, at der sker ingen forandringer, og man bare er i den her familie sådan hele sit liv-agtig. Og man holder fødselsdage og jul sammen, og jeg ved ikke, det lyder hyggeligt.
Og hvad tænker du, kan der være ulemper ved det?
Ulemper som sådan? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det kan jeg ikke rigtig se.
Min kollega Kasper Friis, han har også spurgt de to piger, Katrine og Natalie, om hvad de forestiller sig ved en skilsmissefamilie. Og det spiller jeg her.
Det kan være fint at have to hjem, hvor man kan være, der er forskellige regler, og sådan, man behøver ikke kun at have et hjem.
Hvis man har to hjem, tror du så ikke også, man kan blive lidt forvirret af det, hvis der er for eksempel to sæt regler?
Jo, det tror jeg faktisk, der er mange, der bliver forvirret af. Men det kan også være fint at kunne veksle lidt.
Altså, mit vedkommende, der var det gavnligt, fordi at, altså, det var jo også, at mine forældre sådan, var omkring, at det er selvfølgelig meget bedre, at de ikke bor sammen, end at hvis de bor sammen, og så skændte sig, så skulle man høre på det, og ikke være så glad. Så det er mere rart, at de har fundet sådan, ud af, at de ikke skulle være sammen, og så har fundet nogle nye at være sammen med, eller hvad man siger. Ja.
Og hvordan er det så at lige pludselig have en familie med nogle andre mennesker, de nye?
I starten var det meget underligt, og jeg var faktisk ikke så vild med det. Fordi man er helt sådan, man vil bare gerne have sine forældre for sig selv, men så vender man sig til det, og så bliver man jo glad for de mennesker. Sådan.
Hvad er der så ulemper, tænker du, i forhold til det der med, når forældrene lever af for sig, og måske oven i købet får nogle nye? Er der nogle ulemper ved det?
Det er der selvfølgelig, og det var helt klart den der, hvis man har brug for at snakke med en af dem, eller hvis man mangler et eller andet, hvis man har glemt noget over ved den ene eller et eller andet, så er det bare lidt træls.
Kan du se andre fordele og ulemper ved for eksempel skilsmisse?
Mange siger den her med flere gaver til jul og flere fødselsdagsgaver.
Og det var altså de to piger fra 8. og 9. klasse, Katrine og Natalie, der fortalte om først fordele og ulemper ved kernefamilien, og så fordele og ulemper ved bruddet på kernefamilien. Anja, hvad tænker du om det, de to piger, de fortæller her? Kan du genkende det fra de samtaler, du selv har haft med børn og unge om skilsmisser?
Ja, det kan jeg. Det kan jeg faktisk genkende rigtig fint. Det er færdigt her med, at igen, denne her kernefamilie bliver på en eller anden måde sådan en model, vi spejler alle slags familier op imod. Og det bliver også den, som på en eller anden måde skal godt gøre, om det er godt eller skidt, det vi har. Men jeg hører dem også sige, at det kan være fint at have to hjem, og man kan godt finde ud af, at der er forskellige regler. Og så hører jeg også, at den her skilsmisse, den ene af pigerne sagde, at det her med kernefamilien, det var trygt, fordi der ikke var forandringer, og der var ro, og det var basic. Men jeg hører dem også sige, at det her med, når de er skilt, kan faktisk også være det, der giver tryghed og basic, så man ikke skal have den her uro, det er med to forældre, som faktisk ikke har lyst til at være sammen med hinanden.
Ja.
Så ja, der er fordele og ulemper i alle slags familieliv.
Ja. Og i jeres bog, Familie i medgang og modgang, der skriver I, at der er kommet en anderledes prioritering af børnene i forbindelse med skilsmisse. Altså, hvordan så det ud tidligere?
Jamen, da jeg var barn, der havde den ene forældremyndigheden, og så boede man som regel hos sin mor. Og så besøgte man sin far. Op gennem, ja, det der... Inden for de sidste 20-30 år, der er der kommet fokus på det her med, at med barnets ret, og med børnekonventionen, er der kommet fokus på barnets ret til at have to forældre, og til at have hverdagsliv med to forældre. Og i forlængelse af det, er flere og flere familier begyndt at dele børnene i forbindelse med skilsmissen. Jeg har talt med mig, altså det var egentlig det, der gjorde mig interesseret i det her selv. Det var, at jeg havde talt med en del forældre, som havde i forbindelse med skilsmisse, der havde besluttet, at de ville flytte ind og ud af barnets hjem, fordi det føltes ordentligt og rigtigt. Men mange af dem har også besluttet efterfølgende, eller har måttet erkende, at efter en 3 måneder, et halvt år fra nogen side kom, så var det simpelthen for hårdt det der med at flytte ind og ud af det samme hjem. Og derfra er det så blevet børnene, som flytter mellem forældrenes hjem.
Ja.
Og så er det vigtigt for mig at sige med det samme her, at det er ikke, jeg skal ikke sige, om det er nemmere eller sværere for børn at flytte ind og ud, men mit fokus har været, hvordan det så er for børnene, og hvad det kræver af dem at flytte frem og tilbage.
Ja. Og hvad oplever de, at det kræver at flytte frem og tilbage?
Men mange af det, altså jeg har talt med familie, mit fokus har været på familier, der egentlig selv synes, at samarbejdet mellem forældrene fungerer. Så jeg ikke har fokus på de her høje konfliktskilsmisser. Når det så er sagt, så kan jeg se, at det fungerer. Men man kan godt flytte ind og ud mellem to hjem, og egentlig synes, det hænger meget godt sammen. Men når vi går i detaljerne på det her med hverdagslivet, og på det her, som jeg talte om i starten med, hvordan man gør særlige ting hjemme hos mor og særlige ting hjemme hos far, så kan man se, at det her, denne her kan sige, psykiske gentagelser, det ene sted og det andet sted, giver en form for dobbelte loop, som de her børn skal orientere sig i. Og det kan de godt. De kan også godt finde ud af, at regler er forskellige, men det kræver alligevel, at man orienterer sig. Og det er altså et arbejde at være på, det her med at få ind og ud af to hjem og ligesom koble sig på de psykiske gentagelser, som er det ene og det andet sted.
Yeah.
Der, hvor det bliver svært, det er, når mors og far skal sige, at clasher med hinanden. Når for eksempel far ikke synes, det er i orden, at man har skærm efter børnehave, men man skal sidde og være sammen, man skal sidde og tage ud i køkkenet og lave perler, og mor siger, det synes jeg er helt i orden. Det gør vi her hjemme hos os, og det sker der ikke noget, vi husker sagtens finde ud af at sidde og spille på sin iPad, mens jeg laver mad. Så når der begynder at komme på nogle værdimæssige plads i forhold til, hvad man synes, det gode børneliv er og børns skat, så kan det blive vanskeligt det her med at befinde sig i midten og være den, der går på tværs.
Ja. Noget af det, I også skriver om i bogen, Anja, det er, at ideen om den gode familie måske skal gentænkes. Hvordan gør man det? Altså, det er jo noget, vi har jo hørt, at det her om den gode familie, de her idéer, de går jo langt, langt tilbage i tiden. Hvordan kan man få ændret det?
Ja, men altså, vi er allerede i gang med at ændre det lidt. Jeg synes, de to piger sagde det så fint, at der findes bare mange slags rigtige familier, og alle mulige måder at være sammen på som en familiestørrelse. Så jeg tænker, at vores børn og vores unge er i gang med at bryde med den der lidt låste model for, hvordan en rigtig familie ser ud. Men hvis det skal, jeg tænker, det er en del af gensætningen. Det er, at de kommer til at have et langt løsere tag på, hvordan en familie kan se ud, og hvordan den kan etableres. Men det handler også om, som vi også snakkede om tidligere, at alle familier er jo forskellige, uanset om man bor to mænd, to kvinder, mand og kvinde, alene, solo. Alle familier er jo forskellige og har forskellige, kan man sige, betingelser for at være en familie. Jeg tænker, det er nærmere den, vi må kigge på. Også kernefamilier er jo i forskellige variationer og bakser med forskellige problemer, som både kan være økonomiske, sociale, uddannelsesmæssigt, arbejdsmarkedsmæssigt. Så det er jo, kan man sige, familiens hverdagsliv, som skal definere, hvad der udgør den her familie, snarere end det er formen på, altså på familien.
Og det var altså vores vært, Maja Jensen, der talte med lektor på pædagoguddannelsen, Anja Marshall. Og du hørte også vores kollega Kasper Friis, der talte med Natalie og Katrine. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og du lytter til Kraniebrud Klip fra ugen, hvor jeg guider dig igennem det bedste fra ugens programmer. Og husk, du kan altid finde udsendelserne i deres fulde længde som podcast ved at søge på Kraniebrud i din foretrukne podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og nu skal vi dykke ned i madmændenes verden. Vi skal nemlig blive klogere på reklamer. I klippet fra onsdagens udsendelse taler Maja Jensen med Gry Hønsmark Knudsen, der er forskningschef for anvendt erhvervsforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. De ser nærmere på, hvordan reklamerne har udviklet sig igennem tiden. Hvad gjorde TV'ets indtog for, hvordan virksomheder prøver at påvirke forbrugerne? Og hvem var egentlig influencers, inden begrebet influencer det blev opfundet?
Og Gry, nu skal vi en lille tur op gennem historien, og jeg kunne godt tænke mig at starte i 1920'erne, hvor det, der bliver kaldt kanyleteorien, bliver beskrevet for første gang. Og det er Harold Laswell, der beskriver den her teori i en bog, der handler om propagandametoder under krigen. Hvad er det, kanyleteorien går ud på, Gry?
Jamen, kanyleteorien er noget, der er vokset frem med, at vi også fik masse medier, altså at man kunne nå ud til rigtig mange i det her tilfælde lyttere på én gang. Og så havde man sådan en forestilling om, at det, der kom ud af radioen, det påvirkede os direkte. Altså så hvis vi fik et budskab, så tog vi det ind og altså, reagerede på det, brugte det til noget. Så det var sådan en forestilling om, at når noget kom via en masse medie, så påvirkede det os direkte. Altså der var ikke noget filter, kan man sige. Og der var ikke nogen kritik heller hos forbrugeren, så man kunne sende et budskab ud, og så ville der være rigtig, rigtig mange mennesker, der blev påvirket på én gang.
Og det var altså, det var det, man troede, og jeg kan huske sådan en historie om, at der engang blev udsendt et radiodrama, der handlede om krig, og så der gik panik i folk, fordi de troede, at der var udbrudt krig. Det er vel lidt udtryk for den her teori, eller hvad?
Ja, og det er også noget med, at vi ikke havde ret stort kendskab til massemedierne. Så når man fortæller den der historie på radioen, så gik der noget tid, fordi vi kendte ikke det som genre, at det her det var fiktion. Når det kom ud af radioen, så var det for eksempel nyheder eller musik. Man kendte ikke til, at man kunne have sådan en føljeton, som det så var, ikke? Og så kan man sige, at de lavede også nogle effekter i det program, så det skulle snyde lytterne, ikke? Så de introducerede det som om, at det var en nyhedshistorie.
Ja, men den her teori, kanyleteori, den handler jo så ikke specifikt om reklamer, men altså er jo blevet lavet om propaganda. Men den er jo så blevet brugt som sådan en generel forståelse for mediers påvirkning af modtageren, og det udtrykker jo nærmest en frygt for mediernes magt. Var det normalt på det her tidspunkt?
Ja, det var det, og det holdt sig sådan set op til 60'erne engang. Fordi man havde sådan en forståelse af, at vi havde ikke nogen modstandskraft. Altså, at når noget kom ud af medierne, så tog vi det ind. Og man havde også sådan nogle teorier, der er sådan nogle, det var nærmest sådan en open myth om, at hvis man viste et enkelt billede, for eksempel af en cola, i en biograffilm, så ville folk styrte ud i lobbyen og købe cola bagefter. Og det er aldrig nogensinde blevet påvist, at man kan skabe den type af reaktion. Men der var helt klart sådan en forestilling i tiden om, at det her nye massemedie, det var farligt. Og den her form for angst for medier, den følger, hver gang der kommer en ny udvikling i medierne, så kommer der også sådan en angst for, hvordan kan det påvirke os?
Ja, og det er jo meget sjovt, du nævner det her eksempel med cola, det her billede af cola i biografen. Altså det er noget, jeg også fik at vide og gik rundt og troede på, da jeg var yngre. Så og det er jo lidt sjovt, at at selvom at du siger, at der er kommet en ny forståelse, at den kommer omkring 60'erne, at så lige præcis det her cola-eksperiment, det er altså holdt ved. Det er nærmest blevet sådan en urban myth, som stadigvæk hersker i dag. Det synes jeg er lidt pudsigt.
Ja, det har jo at gøre med den der mediepanik, som man kalder det, ikke? At vi, altså, det er noget med, om vi forstår medierne, og hvordan det påvirker os, men også hvordan om vi selv kan være til stede og have indflydelse i medierne. Og der har der på det tidspunkt været sådan en fornemmelse af, at det med at udtrykke sig gennem masse medier, det har været for de få, ikke? Men det var til gengæld masserne, der lyttede med.
Ja, og hvis vi så ser på reklamerne, altså som vi kender dem i dag, så begyndte de jo at blive brugt i USA i 1880'erne i forbindelse med industrialiseringen og masseproduktion. Det var ligesom der, man begyndte at reklamere for de varer, man solgte. Men så i 1950'erne, det er der, hvor det ligesom begynder at gå rigtig godt for reklamebranchen. Hvad er det, der sker der?
Der bliver tv jo rigtig udbredt hos almindelige mennesker, og det vil sige, at der også kommer tv-reklamer. Ikke i Danmark, men altså for eksempel i USA. Og det betyder, at der bliver nogle helt andre budgetter, og det betyder, at der bliver meget større publikum. I hvert fald i teorien, ikke? Fordi den måde, man har ligesom talt publikum på, det har været, hvor mange tv-apparater er tændt. Altså, så det er det, man kalder eyeballs. At vi tæller opmærksomhed i, hvor mange regner vi med, der ser et program, og de bagvedliggende eller ved siden af liggende reklamer. Og det, man så blev opmærksom på der i 60'erne, det var, at altså, der begyndte man at lave sådan nogle etnografiske studier af tv-seere, så man begyndte at sidde sammen med folk, der så tv og tv-reklamer, og se, hvad gjorde de egentlig. Og de snakkede, og de lavede kaffe, og de gik på toilettet, og der var i det hele taget ikke særlig stor opmærksomhed på, altså især ikke tv-reklamerne, men der var også meget stor forskel på, hvordan man så tv og så de tv-programmer, man egentlig havde lukket op for. Fordi tv, det man blev opmærksom på, det var, at tv er også et socialt medie, at der sådan set er en masse samlende aktivitet omkring tv, men ikke så meget måske altid om indholdet.
Hvad gjorde det så? Altså, påvirkede det så måden, man lavede reklamer på, eller tænkte reklamer på?
Altså, man kan sige, at der begyndte man jo at tænke, at man skal lave noget der er mere vedkommende, end bare at sige, her er et produkt, det er rigtig godt, køb det. Men man gik over til at lave meget mere storytelling. Også fordi, at man kan sige, det der også sker, det er, at vi vender os til nogle bestemte genrer, og hvordan de kommunikerer, og hvordan de prøver at påvirke os, og i reklametilfælde måske at manipulere med os. Så man bliver nødt til at ændre den måde, man kommunikerer på, fordi ellers så, kan man sige, så får vi som forbruger sådan et filter, der gør, at vi meget hurtigt sorterer reklamer fra, fordi det er egentlig ikke noget indhold, vi nødvendigvis er interesseret i.
Ja. Og så siger du så, at der sker et skifte fra de her mere produktorienterede reklamer og til, at der er noget mere storytelling involveret. Hvem er det, reklamerne henvender sig til? Altså er det alle dem, der ser med, eller er det primært forældrene, eller er det kvinden, eller hvem er det, de gerne vil have fat i?
Altså det kommer jo an på, hvad det er, man vil sælge. Fordi det er jo også det, man bliver opmærksom på, at man er nødt til at forstå, hvem målgruppen er, og forholde sig til, hvad de gerne vil have ud af produktet. Så man kan ikke bare sælge alt til alle på den samme måde. Man er nødt til at forstå, hvem er dem, der skal bruge det her, hvem er det, der skal have et behov, som vi kan opfylde med det her produkt.
Så der sker altså en ret stor forandring i måden, man reklamerer på, derfra fra 50'erne og så til 60'erne. En anden ting, du har fortalt mig, en teori, der kommer der i 50'erne, det er word of mouth teorien. Vil du ikke prøve at forklare, hvad den går ud på?
Jo, man kan sige, det er en variation af kanyleteorien, men det handler sådan set om, at vi stoler på venner og familie i højere grad, end vi stoler på reklamer. Så hvis man kan få en person til at fortælle om et produkt eller en service, så har man en mere troværdig kanal at kommunikere igennem end for eksempel en tv-reklame. Og det betyder, at man begynder at arbejde med forskellige typer af ambassadører. Så man prøver at få folk til at anprise et produkt eller en service i stedet for, eller hvis ud over også at have reklamer i tv og i radio og i aviser og sådan nogle ting. Fordi man siger, jamen vi har tillid til dem vi kender, så vil vi i højere grad købe de produkter, som de synes er gode produkter.
Det lyder jo lidt som noget, man kender fra i dag. Det lyder ja, lidt det influencer.
Undskyld.
Det lyder lidt som en datidens influencer.
Lige præcis. Det er den samme teori, der ligger bag ved influencer-marketing, kan man sige.
Og det var altså vores vært Maja Jensen, der talte med Gry Hønsmark Knudsen om reklamer. I sidste uge, der kunne man høre et afsnit af Kraniebrud, der handlede om PMS. Og i denne uge, der bærer vi kvindefaklen videre. Vi slutter nemlig den her udgave af Klip fra ugen med at se nærmere på et tema, som vedkommer mange af os kvinder. Maja, hun undersøgte nemlig i torsdagens program P-pillen. Her taler hun med både lektor i seksologi, Ditte Trolle, tidligere leder ved Kvindemuseet, Merete Ibsen, og Vibe Frøkjær, der er klinisk forskningslektor ved Region Hovedstadens Psykiatri. Og nu skal de altså gøre os klogere på, hvorfor det ikke er nødvendigt at holde en uges pause, når du tager p-piller, som mange af os kvinder ellers har været vant til, og hvad det egentlig er, der sker oppe i hovedet, når vi regulerer kroppen med pillerne.
Nu skal vi se nærmere på p-pillens funktion og bivirkninger, og først så skal vi høre et indslag med Ditte Trolle, der er adjungeret lektor i seksologi ved Aarhus Universitet og specialiseret i kvindesygdomme og fødsler. Jeg har spurgt hende, hvordan p-piller egentlig fungerer, og her er hendes svar.
Når man spiser p-piller, hvis vi nu tager de almindelige p-piller, jamen så får man en ret stor dosis hormoner. Et kunstigt østrogen, og så et kunstigt progesteron. Altså, i virkeligheden er det den type hormoner, kroppen selv laver, men det her de er så kunstigt fremstillet og en højere dosis. Man tager dem, så snyder man hjernen. Sædvanligvis fungerer kroppen sådan, at ægstokkene laver de her hormoner. Og der er et samspil med hjernen, sådan at når hormonniveauet går ned, når ægstokkene laver mindre, jamen så kommer der nogle signaler op fra hjernen, op fra det der hypofysen, som ligesom skubber til de der ægstokke, sådan at produktionen af hormoner kommer i gang igen. Og når så ægstokkene laver mere hormoner, jamen så slapper hjernen lidt af, hypofysen lidt af. Når man tager p-piller, så hypofysen tænker ikke sludervrøvl, men altså så reagerer hypofysen på den måde, altså her er der simpelthen så mange hormoner i omløb, så der er overhovedet ikke nogen grund til at sende nogen signaler ned til æggestokkene. Så hypofysen lægger sig fladt ned i forhold til æggestokkene, og det gør æggestokkene også, og de hormoner, man så har i kroppen, østrogen og gestagen, det er nogen, som man har fået tilført udefra. Man laver ingenting selv. Altså kroppen laver ingenting selv. Og det, da de der hormoner bliver lavet i forbindelse med ægløsningen, så betyder det altså, at der ikke er nogen ægløsning. Så det er det, der sker. Man sætter sin egen ægløsning og sin egen cyklus fuldstændig på standby, og så overtages det af de kunstige hormoner.
Ja.
Mekanismen her er netop den, at det høje østrogenniveau gør, at kroppen ikke behøver at skubbe mere til æggestokkene for at lave mere østrogen. Og den måde, hypofysen kan gøre det på, altså skubbe til æggestokkene, den proces indebærer, at ægget modnes. For det er det, når ægget modnes, så dannes der østrogen omkring i cellerne, som ligger uden omkring ægget.
Når man tager dem, så tager man dem jo i 3 ugers interval, og så holder man en uges pause, hvor man får menstruation, eller det er i hvert fald sådan, at det er tiltænkt. Men så har du fortalt, at det er faktisk ikke nødvendigt at holde en uges pause. Man kan bare tage dem.
Man kan bare køre videre, ja.
Ja. Og det har slet ikke noget. Har kroppen ikke brug for en pause?
Nej, altså det er hvad skulle man opnå med den pause?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg har fået altså, det. Jeg fik det at vide af min læge, så
ja,
derfor så.
Men systemet kommer jo ikke i gang igen.
Nej.
Ens egen hormonbalance begynder ikke at sådan rette op igen, for det er den uge for kort til,
ja.
Simpelthen. Og det er jo også meningen, at den ikke skal det, fordi så risikerer man jo måske igen at få en ægløsning, ikke også?
Ja.
Så jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, måske har man bare indført det, for at det skulle ligne kvinders cyklus.
Ja.
For at det ikke skulle være for mærkeligt for kvinder at begynde at tage p-piller.
Ja.
Altså, men det har ikke nogen medicinsk betydning at holde den pause.
Nej. Kan det ligefrem have en, altså kan det ligefrem være en fordel ikke at holde den pause?
Hvis man har smerter, når man har menstruation, for eksempel har endometriose, ikke, så er det klart, at så er det en fordel ikke at holde pause. Og som sagt, medicin, det er ikke medicinsk nødvendigt for nogen at holde den pause.
Fortalte Ditte Trolle. Og Marete, det er jo, ja, som jeg også fortalte dig, inden vi gik i gang med programmet i dag, at det er jo meget interessant, at nogle af de her ting, det var jo noget, jeg først fandt ud af for få år siden, at jeg simpelthen, jeg vidste ikke, hvordan p-pillen fungerede. Jeg spiste den bare hver dag. Er det bare mig, der er sådan, eller kan du trøste mig og sige, sådan har det været?
Sådan har det været for mange. Altså, p-pillen blev jo hurtigt så populær, fordi den havde så mange andre gunstige betydninger for kvindens liv, og for kvindens selvstændighed, og for kvindens seksualitet. Jeg kalder det nogle uskyldige årtier, der var, fordi i starten var der også kritiske røster. Men så var det, som om der var nogle årtier, hvor alle bare uskyldigt puttede den der pille i munden. Lægen sagde, at det var godt. Det var godt både mod menstruationssmerter, og det var godt for... Ja, det var bare godt. Og der holdt kritikken op, og udbredelsen var jo ganske, ganske stor. Så du var ikke den eneste.
Nej, det er jeg glad for at høre. Og også nogle af de her, hvad skal man kalde dem, vandrehistorier eller rygter om man måtte holde pause fra sine p-piller eller ej. At det er jo meget sjovt, at det faktisk ikke er nogen grund overhovedet til at holde den her pause. Eller sådan lyder det i hvert fald, når Ditte Trolle, hun fortæller det her.
Ja, det lyder næsten som en form for manipulation, ikke? Også, det ligner naturen så meget, så du kan fortsætte bare, fordi du er ligesom på naturens gode, sikre sti.
Ja, lige præcis, fordi kroppen stadig gør det, som man plejer at se den gøre, før man starter på p-piller. Men nu skal vi til at se lidt nærmere på nogle af de bivirkninger, som også kan være, når man spiser p-piller. Og i den anledning, så skal vi have en gæst mere med, og det er over telefonen. Det er dig, Vibe Gæsø Frøkjær. Velkommen.
Tusind tak.
Du er klinisk forskningslektor ved Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet, og forsker i, hvordan p-piller påvirker hjernen. Hvorfor begyndte du at forske i det?
Jeg er generelt interesseret i, hvordan kan man sige, samspillet mellem hormonsystemer, som er jo nogle af vores regulerende systemer i kroppen, og hjernen er skruet sammen. Fordi der er meget, der peger på, at det har betydning for sådan risikomekanismer for at udvikle depression, hvilket er en kæmpe stor folkesygdom, som jeg interesserer mig for at prøve at forstå, hvordan kan trigges, men hvordan man også kan beskytte sig mod den sygdom. Fordi den kan mange tilfælde være ganske vanskelig at behandle, så vi har i den grad brug for direkte indblik i, hvilke mekanismer man kan ligesom hænge forebyggende indsatser op på. Så jeg er bare generelt interesseret i samspil mellem hjerne og hormonsystemer.
Ja.
Og der kan man sige, at der er p-piller jo en vigtig vindue til at forstå, jamen, hvad sker der, hvis man laver om på den måde kroppen ellers ville være reguleret på hormonelt, hvor man jo, som Ditte Trolle fortæller, jo lukker ned for den naturlige cyklus og kroppens egne dynamiske hormonsystemer og kommer sådan i en lidt mere pauseagtig tilstand, kan man måske sige.
Ja.
Så det har været sådan en måde at kigge på det her på. I nogle populationer af mennesker, som alligevel tager de her p-piller, ikke gør det for min skyld, for jeg kan lære om det. Ikke? Så derfor har jeg interesseret mig for, om der var forskel på kvinder, som tager p-piller, og kvinder, som ikke tager p-piller, i forhold til, hvordan nogle vigtige systemer i hjernen er indstillet, kan man sige. Altså, jeg har jo lige udgivet et data fra et projekt, som er afsluttet, hvor vi har simpelthen brugt en stor skattekiste, en database af data, vi har, hvor vi har hjernescan, altså scan af levende menneske hjerner af raske forsøgspersoner, som har været med i forskellige studier, som vi så gemmer og samler på, og også indsamler andre data på. Og der har vi for eksempel også spurgt folk, kvinderne, om de brugte p-piller. Og de typer scan, vi så har haft adgang til, til der og oplysninger, det har været nogle hjerneskan, hvor vi kan se på hjernes kemi. Og noget af det, det system, som er rigtig væsentligt, det er i hvert fald for at udvikle risikoen for at udvikle depression, men også muligheden for at behandle den, det er af de interne kommunikationssystemer, som, som hjernen bruger til at holde sig sund med, som hedder serotoninsystemet. Og det er sådan et kommunikationssystem eller signalstofsystem, som hjælper hjernen til at fungere, og som vi ved er involveret i mekanismer, der kan trigge depression og behandlingsmekanismer, og som vi ved hos raske er med til at varetage rigtig mange af de funktioner, som også er ramt i en depression, for eksempel søvn, appetitregulering, humør, aggression, stressregulering og angst, og også sådan noget som sexlyst. Og det vi så har kunnet, så har vi så spurgt os selv, jamen kunne det være, det her system så anderledes ud, hvis man tog p-piller, hvis man ikke tog p-piller? Og det har vi blandt andet gjort, fordi vi ved, at det her system, cellerne i det her system, de er følsomme for hormoner. Altså de klæder sig simpelthen på med modtagere for hormoner. Så de lytter hele tiden på hormonsignaler, kan man sige. Så det er jo en naturlig tanke, at der godt kunne være nogle ændringer i de systemer. Og det kan vi jo så også kunne se, og en ret overraskende, relativt klar effekt, selv på et lille datamateriale, vi har kunne se, at de kvinder, som tog p-piller og i øvrigt var raske og velbefindende, sammenlignet med dem, der ikke gjorde, at de lå simpelthen lavere på nogle af de her modtagere i systemet. Så vi må formode, at deres serotoninsystem, eller det her kommunikationssystem, har lidt sværere ved at skrue op og ned og måske være fleksibelt og tilpasse sig til situationer i ens miljø. Og det kunne godt være, at det for nogen betød, at de var en lidt højere risiko for at udvikle depression. Det er i hvert fald nogle af de tanker, vi forfølger.
Ja, og da vi talte sammen sidst, Vibe, der nævnte du hormonerne kortisol og oxytocin. Hvilken rolle spiller de i alt det her?
Ja, altså der har vi ikke færdiggjort vores data endnu, lige hvad det angår. Men andre har jo set, at en helt anden gruppe kvinder, uafhængig af min gruppe her, kan man sige. Men der er en dygtig dansk forsker, der har kigget på oxytocinspejlet hos kvinder, der bruger p-piller og ikke bruger p-piller. Og det, han kan se meget tydeligt, det er, at oxytocin-dynamikken hos dem, der bruger p-piller, er ligesom slukket. Og det er et lille hormon, som vi bruger til at støtte social motivation, og som er med til at gøre os til sunde sociale væsener på alle måder. Og det er igen det der med, at altså, når man sætter, altså, måske kan der noget at gøre med, når man sætter kroppens normale hormondynamik ud af spil, som man jo gør ved at spise en p-pille hver dag, at så er der også nogle andre systemer, der ligesom bliver mere stive på en eller anden måde. Og det gælder i hvert fald også for oxytocin, ser det ud til ifølge hans data. Ja. Kortisol, det er et stresshormon, og det er også en lille stivet hormon, ligesom kønshormoner er det. Og det er et hormon, som er rigtig vigtigt for os for at fungere sundt og godt og undgå at blive syge af for eksempel stress eller depressiv, hvis vi udsættes for store belastninger. Så vi har brug for det til sådan at skifte gear og til at kunne rejse et sundt stressrespons, når der er brug for at yde noget ekstra. Det skærper vores kognitive funktioner, altså hukommelse, opmærksomhed, ydeevne, udholdenhed, giver ekstra vågenhed, men vi har så også brug for at kunne regulere det ned igen, så vi har brug for at kunne skifte gear med det her hormon, og der er andre, der allerede har set, at det ser også ud som om, at det system er mere stift og ikke så dynamisk, når man tager p-piller sammenlignet med, hvis man ikke gør. Så det er også noget, vi kan eftergå i vores datasæt og er ved at kigge på lige nu.
Ja, så der er altid noget helt generelt om, at hjernen den ændrer sig. Der er nogle ting i hjernen, der ændrer sig, når vi spiser p-piller. Mm-hmm.
Ja, men altså noget, der også kan blive vigtigt at få kigget på, det er jo også det med at sige, okay, altså betyder det noget, hvornår man begynder at tage p-piller? Det synes jeg er et rigtig stort spørgsmål. Fordi det kan jo godt være, at det er noget andet at begynde at tage p-piller og påvirke sin hjerne, mens den er meget ung, for eksempel når man er 15-19 år sammenlignet med, når man måske er senere og mere, hvad skal man sige, hjernen er mere færdigmodnet. Det er nogle ting, vi ikke ved nok om heller, og det er noget, vi også er nødt til som forskere at få stillet skarpt på, synes jeg.
Det var altså Maja Jensen, der talte med Ditte Trolle, Marete Ibsen og Vibe Frøkjær om p-pillen. Og det var desværre det sidste klip, jeg havde til jer i denne udgave af Kraniebrud Klip fra ugen. Men husk, du kan lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 14 til 15, og hvis du ikke lige når at lytte med der, ja, så kan du som altid finde alle de tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor jeg glæder mig til, at vi igen dykker ned i de bedste klip fra ugens udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.